นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลก
วันนี้เราจะพาทุกท่านครับเดินทางไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและก็ความรุ่งเรืองในอดีตนั่นก็คือประเทศอิหร่านครับหรือที่เรารู้จักกันในนามเปอร์เซียเมื่อเราพูดถึงอู่อารยธรรมของโลกครับหลายคนคงนึกถึงเมโสโปเตเมียอียิปต์หรือว่าดินแดนอื่นๆในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์และก็ทริกิสยูเฟรติสแต่รู้หรือไม่ครับว่าอีกหนึ่งอารยธรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือดินแดนเปอร์เซียครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณประเทศอิหร่านในปัจจุบันนี้เองดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมความคิดและก็ความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราเป็นอย่างมากครับประเทศอิหร่านในยุคปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางครับมีพรมแดนติดกับหลายประเทศอย่างเช่นอิรักตุรกีอาร์เมเนียและก็อัฟกานิสถานครับแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในอดีตดินแดนแห่งนี้คือศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นจากการที่ชาวเปอร์เซียสามารถเอาชนะอาณาจักรเก่าแก่อย่างบาบิโลเนียแล้วก็อัสซีเรียได้สำเร็จครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือดินแดนเปอร์เซียแห่งนี้ถูกยกย่องว่าเป็นจุดแรกบนโลกที่มนุษย์เรียกตัวเองว่าชาวอารยันครับเราเคยได้ยินใช่ไหมครับชาวอารยันจากหลากหลายแหล่งที่มาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคำเนี้ยมีความหมายต่างกันไปนะครับในยุคปัจจุบันอย่างเช่นเราได้ยินคำว่าชาวอารยันของคนอินเดียเหนือก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งแล้วก็ชาวอารยันที่เราได้ยินจากนาซีเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งครับเป็นคนละความหมายกันแต่ครั้งแรกที่มันมีคำนี้เกิดขึ้นน่ะคือที่อิหร่านและที่นี่ยังเป็นจุดกำเนิดของศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งเลยก็คือโซโรอัสเตอร์ครับก็จะเป็นศาสนาที่มีแนวคิดบางประการคล้ายๆกับศาสนาฮินดูในปัจจุบันอยู่บ้างครับและเมื่อพูดถึงความรุ่งเรืองของเปอร์เซียครับสิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเมืองเปอร์ซีโปลิสครับเมืองแห่งนี้คือเมืองหลวงอันงดงามในสมัยจักรวรรดิอะคิเมนิดครับเปอร์ซีโปลิสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ครับและสะท้อนถึงอำนาจของกษัตริย์เปอร์เซียในยุคนั้นได้ดีมากๆมีบันทึกว่าผู้คนจากดินแดนต่างๆมากมายนะครับต่างก็นำบรรณาการอันล้ำค่าเนี่ยมามอบให้กับกษัตริย์ราวกับว่าเปอร์เซียเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกในยุคนั้นเลยทีเดียวความรุ่งเรืองของเปอร์เซียครับได้ทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้มากมายซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันครับและแม้ว่าจะสำคัญขนาดนั้นในอดีตครับแต่ว่าปัจจุบันกลับกลายเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเมืองครับซึ่งสภาพการเป็นอยู่สภาพการเมืองผู้คนในนั้นจริงๆนอกเหนือจากที่เราเห็นผ่านสื่อหลักจะเป็นอย่างไรนั้นเพื่อนของเราคนนี้จะมาเล่าให้ฟังกันต่อครับเพราะว่าเขาไปเยือนดินแดนแห่งนี้มาแล้วจริงๆครับเขาคือคุณปั๊บนะครับหรือว่าพี่ปั๊บพงศรภูมิวัฒน์ครับนักเขียนนักผจญภัยผู้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามทั่วโลกครับจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากการไปเยือนเองจริงๆถึงประเทศอิหร่านให้เราฟังกันครับ
ก่อนแรกที่แบบเป็นตัวแทนของอิหร่านยุคโบราณที่มันยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วผมนึกไม่ออกว่าผมเคยเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในประเทศอื่นนะฮะก็คือเปอร์ซีโปลิสเปอร์ซีโปลิสคืออะไรเปอร์ซีโปลิสเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอะคิเมนิดที่แบบมีอายุตั้งแต่ประมาณสัก 3,000 กว่าปีก่อนนะฮะเปอร์ซีโปลิสเนี่ยเป็นเมืองหลวงทางพิธีการนะไม่ใช่เมืองหลวงจริงเป็นเมืองที่ถูกสร้างมาเหมือนกับเป็นปารามพิธีขนาดใหญ่แล้วมันใหญ่มากอ่ะมันเหมือนกับเป็นนครวัดอ่ะนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะที่ว่ามันสร้างอยู่กลางทะเลทรายสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมา พื่อแนวคิดที่เรียกว่า globalization หรือแนวคิดโลกาภิวัตน์เป็นหลักฐานของโลกาภิวัตน์อันแรกของโลกศิลปะที่ชาวอิหร่านโบราณใช้สร้างเปอร์ซีโพลิสเนี่ยเป็นศิลปะที่มีการรวมกันระหว่างศิลปะบาบิโลเนียศิลปะอียิปต์ศิลปะอัสซีเรียหรือศิลปะที่มันเป็นศิลปะต่างๆของโลกในยุคนั้นน่ะที่มันเจริญน่ะเอาศิลปะมารวมกันบนเปอร์ซีโพลิสเนี่ยมีการเขียนอักษรหลายๆภาษาที่พูดถึงการที่กษัตริย์ของอิหร่านมีความชอบธรรมในการปกครองโลกแล้วในเปอร์ซีโพลิสเนี่ยก็มีการวาดหรือประดับเนี่ยฮะแกะสลักรูปราชทูตจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาหาพระเจ้ากรุงเปอร์เซียหรือพระเจ้ากรุงอิหร่านพูดง่ายๆเนี่ยก็คือมันมีประเพณีที่ว่าในทุกๆปีใหม่ของอิหร่านหรืองานนาวรุสเนี่ยราชทูตจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องเอาบรรณาการเนี่ยมาถวายพระเจ้ากรุงเปอร์เซียโดยมาที่เมืองหลวงนี้แล้วก็ผัดกันมาถวายของขวัญในปรัมพิธีขนาดใหญ่แล้วเปอร์ซีโพลิสเนี่ยมีแนวคิดที่ชัดเจนมากที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะผิวขาวหรือผิวดำไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณคือชาวเปอร์เซียพวกคุณทุกคนเนี่ยควรจะภูมิใจในการเป็นประชากรส่วนหนึ่งของจักรวรรดิยิ่งใหญ่หรือจักรวรรดิเปอร์เซียแล้วการที่เรารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราค้าขายง่ายเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องมีวีซ่าทำให้เรารวมกันแล้วยิ่งใหญ่แข็งแกร่งโลกไม่ควรจะมีหลายรัฐบาลโลกควรจะมีรัฐบาลเดียวแล้วปกครองอยู่กันอย่างสันติไม่ต้องมีสงครามอีกแล้วแนวคิดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่อิหร่านแล้วมันมีเมืองหลวงทางพิธีกรรมอันนี้เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของพิธีกรรมนี้แล้วเขาทำได้จริงเปอร์ซีโพลิสเนี่ยมีการแกะสลักราชทูตจากแอฟริการาชทูตจากกรีกราชทูตจากอินเดียราชทูตจากโลกที่เขารู้จักอะเดินทางมาหาพระเจ้ากรุงเปอร์เซียแล้วก็มานอบน้อมแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียมภายใต้จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ไปดูมันเนี่ยมันอลังการมากแล้วมันไม่น่าเชื่อว่ามันมีความคิดที่มันแอดวานซ์ขนาดนี้อยู่ในนั้นนะฮะต่อมาเนี่ยเขาก็ยังมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันน่าทึ่งอะนะนี่ผมพูดถึงยุคโบราณก่อนนะยกตัวอย่างเช่นตู้เย็นนะฮะเชื่อไหมว่าคนอิหร่านเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนมากเนี่ยมีไอติมกินเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่ายักษ์ชาวนะฮะหรือว่าตู้เย็นเนี่ยนะขึ้นมามันเป็นเหมือนกับเขามีการเอาดินโคลนเอาฟางเอาไข่ขาวเอาอะไรเนี่ยมาผสมกันเป็นดินที่เอาไว้สำหรับสร้างสิ่งก่อสร้างเรียกว่า Adobe Adobe เนี่ยมีคุณลักษณะก็คือถ้าเอาไปแปะสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะรักษาความเย็นได้ดีมากอยู่ข้างในเนี่ยต่อให้ข้างนอกร้อนข้างในจะเย็นเขาเอา Adobe เนี่ยไปทำเป็นสิ่งก่อสร้างทรงกลวยขนาดใหญ่ให้มันมีการระบายความร้อนขึ้นไปในที่สูงแล้วเขาขุดดินลงไปลึกมากแล้วเขามีการต่อท่อลำเลียงน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงมาจากด้านในเพื่อให้ลมพัดเข้ามาเนี่ยเอาความร้อนดันขึ้นไปข้างนอกดังนั้นเนี่ยต่อให้ข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิ50องศาเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าไปในยักษ์ชาวเนี่ยมันจะเย็นแล้วพอเราเข้าไปลึกพอเนี่ยมันจะเย็นถึงขั้นติดลบแล้วมันสามารถที่จะเอาน้ำไปอยู่ในนั้นแล้วกลายเป็นน้ำแข็งคนอิหร่านจะเอาน้ำแข็งเนี่ยมาทำเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็ใส่น้ำผลไม้เข้าไปแล้วกินกับบะหมี่จะเรียกสิ่งนี้ว่าฟารูเดะนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็คือเขาจะสร้างทางน้ำใต้ดินที่ชื่อว่าคานัดนะฮะพวกเมืองหลวงของอิหร่านเนี่ยจะเกิดขึ้นตามแนวตรงกลางระหว่างภูเขากับทะเลทรายคือเป็นจุดที่หาน้ำไม่ยากแต่ยังเดินทางได้ไม่ยากเหมือนกันเขาจะเป็นเมืองตามเส้นทางสายไหมที่เรียงกันไปตามเส้นทางนี้แล้วแต่ละเมืองเจริญมากทั้งสิ้นแล้วเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีในการอยู่ในเมืองลักษณะนี้เนี่ยอย่างดีมากเช่นมีตู้เย็นอย่างที่ผมบอกแล้วก็เขาจะหาน้ำโดยการไปต่อท่อลำเลียงน้ำจากภูเขาที่เป็นน้ำแข็งอะแล้วก็ให้น้ำมันเป็นทางน้ำไหลลงมาเขาจะขุดท่อลึกลงไปในใต้ดินนะครับแล้วก็ใช้สิวขุดเป็นทางน้ำขนาดมนุษย์หนึ่งคนเดินผ่านได้แล้วจะเจาะรูอากาศขึ้นไปเสมอแล้วทางน้ำจากไอ้ภูเขาสูงเนี่ยจะลงไปเป็นเหมือนกับเป็นแมปที่อยู่ข้างใต้เมืองทั้งเมืองอะต่อเข้าข้างใต้จุดนี้แล้วข้างบนมันเป็นกลวยเป็นยักษ์ชาวมันก็จะกลายเป็นตู้เย็นต่อเข้าบ้านคนแล้วข้างบนมันเป็นบ้านคนมันก็จะกลายเป็นแอร์คือเขามีระบบทำความเย็นที่แอดวานซ์มากนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ทางน้ำใต้ดินเนี่ยก็จะถูกใช้ในการชลประทานเพาะปลูกได้ในเมืองทะเลทรายดังนั้นเนี่ยบางทีเราเดินทางไปในอิหร่านเราไปกลางทะเลทรายทุกอย่างเป็นทะเลทรายหมดเนี่ยอยู่ๆอาจจะมีสวนขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาแล้วสวนเนี่ย มีต้นไม้ใหญ่อะพอเข้าใจไหมคือต้นไม้ใหญ่มันต้องใช้น้ำเยอะมากนะในการทำให้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยแต่ว่าการทะเลทรายอ่ะกลับมีต้นไม้ใหญ่เรียงกันไปแล้วเป็นสวนขนาดใหญ่คนอิหร่านชอบสวนมากนะฮะเขาจะรวมไอ้น้ำใต้ดินเนี่ยเป็นก้อนขนาดใหญ่เพื่อสร้างสวนขึ้นแล้วเป็นสวนสาธารณะให้เป็นที่หย่อนใจสวนของอิหร่านเนี่ยเขาเรียกสวนเปอร์เซียนะมันจะมีแพทเทิร์นเหมือนกับเป็นรูปกางเขนเนี่ยจะมีน้ำพุนะครับพอเขาเอาน้ำไปอยู่ใต้ดินปั๊บเนี่ยเขาจะต่อท่อโดยใช้ท่อกระเบื้องเนี่ยบีบให้มันแคบลงเรื่อยแล้วทำให้ในสุดแล้วมันมีแรงดันน้ำเนี่ยขึ้นมาเป็นพุ่มพอมันมีน้ำพุแล้วเขาฟังเสียงน้ำไปเรื่อยเนี่ยเขารู้สึกสุนทรีเขาก็จะต่อเหมือนกับเป็นสวนเนี่ยเป็นสวนซึ่งมีน้ำพุอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีน้ำที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้เนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะฮะคนอิหร่านเนี่ยมีสุนทรีอย่างมากนะฮะต่อให้อยู่กลางทะเลทรายเนี่ยเขาจะสร้างน้ำพุขึ้นมาเป็นสวนนะฮะเป็นแนวยาวแล้วเขาจะมีที่นั่งตรงกลางสวนเนี่ยชื่อว่าชานาชีนนะฮะหรือว่าที่นั่งของพระราชาเขาจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงน้ำพุแล้วเขาก็จะปลูกไอ้พวกต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้หอมเช่นส้มเช่นอะไรเนี่ยนะฮะเช่นส้มเช่นมะนาวให้มันมีกลิ่นนะฮะแล้วเขาก็จะปลูกดอกไม้ที่สวยงามมากเขาก็จะกินขนมแล้วก็ท่องบทกวีเขานั่งอยู่บนไอ้ที่นั่งพระราชาเนี่ยฟังเสียงน้ำพุดมกลิ่นไม้หอมแล้วก็มีความฟินดังนั้นความสุนทรียศาสตร์ในความฟินของคนอิหร่านเนี่ยมันลึกซึ้งมากทีนี้เมื่อกี้ผมเล่าถึงยุคโบราณไปแล้วนี่ผมจะเล่าถึงยุคกลางของอิหร่านเดี๋ยวผมจะขออ่านบทกวีอันนึงของอิหร่านให้ฟังนะครับบทกวีของอิหร่านอันนี้เนี่ยเป็นบทกวีที่มาจากหนังสือชื่อสำเภาสุไลมานเป็นหนังสือที่อารักษ์ของเรือของทูตอิหร่านที่มาไทยเนี่ยเขียนขึ้นเขาเขียนและแปลไทยประมาณนี้นะครับได้โปรดฟังว่าสำเภาของกษัตริย์สุไลมานได้บรรทุกพวกเราข้ามทะเลที่แผ่กว้างโดยรวดเร็วปานใดจนเราได้มาถึงแผ่นดินที่แปลกประหลาดอยู่ไกลลิบๆการเดินทางเช่นนี้เหมือนกับดอกกุหลาบในนิยายที่ตูมติ่งปรากฏต่อสายตาของผู้เดินทางที่ต้องมนวันแล้ววันเล่าที่เราสูดความหอมของชอบบุปผาแห่งความมหัศจรรย์และการผจญภัยซึ่งมีพร้อมอยู่ในนี้เราต้องแบกความยากลำบากและจำต้องจ้องดูหน้าของความตายแต่ก็ขอขอบคุณต่อนาวาอนบนอบของเราและลมโชยที่มาอยู่เป็นเนืองนิดซึ่งเนื่องด้วยการุณอันทรงมหิทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเราได้เดินทางกลับมาเพื่อถวายเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อความสรรเสริญจงมีแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงนำล่องซึ่งพระหัตถ์และลมโชยของพระองค์ทรงนำทางแก่ทุกผู้ที่มีวิญญาณผ่องแผ้วแล้วตามคันลองชั่วชีวิตของเรามันพลุ้งพลิ้งไหมบ๊อบกวีเปอร์เซียเนี่ยมันพลุ้งพลิ้งมากนะครับคนอิหร่านเนี่ยเป็นชาติแรกที่มีการปลูกกุหลาบทำน้ำหอมแล้วเขาจะเอาน้ำหอมกุหลาบเนี่ยขายไปทั่วโลกเลยคำว่ากุหลาบเนี่ยมาจากคำว่ากุนอับนะฮะคำว่ากุนเนี่ยหรือคำว่าโกเนี่ยแปลว่าดอกไม้อับแปลว่าน้ำนะฮะจริงๆคำว่ากุหลาบเนี่ยมาจากคำว่ากุนอับซึ่งแปลว่าน้ำดอกไม้ซึ่งดั้งเดิมเนี่ยมันคือน้ำกุหลาบนะฮะซึ่งคนอิหร่านเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าปั้นสุไลก็คือว่าเป็นขวดที่มีรูอยู่ข้างบนแล้วก็ใส่น้ำกุหลาบอยู่ในขวดนั้นแล้วพอเขย่าขวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นฟองๆแล้วส่งความหอมไปทั่ววัฒนธรรมปั้นสุไลเนี่ยถูกกระจายไปทั่วลงทั้งไทยไทยก็มีปั้นสุไลการที่ใส่น้ำกุหลาบลงไปแล้วทำเป็นน้ำมนต์เนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าสะอาดและทำให้รู้สึกศักดิ์สิทธิ์คนทั่วโลกก็รับวัฒนธรรมกันใช้น้ำมนต์ที่มาจากน้ำกุหลาบหรือน้ำหอมของดอกไม้เนี่ยมาจากอิหร่านนะฮะรวมทั้งไทยด้วยคนอิหร่านยังมีอีกตราสัญลักษณ์หนึ่งซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในลายพรมของอิหร่านหรือพรมเปอร์เซียซึ่งมีชื่อเสียงมากเรียกว่าโกโอโบโบหรือว่าลายนกไนติงเกลและดอกกุหลาบมันมาจากความเชื่อของคนอิหร่านที่บอกว่านกไนติงเกลเนี่ยจะพยายามบินขึ้นไปดมความหอมของกลีบกุหลาบระหว่างที่บินไปเนี่ยอาจจะเจอไอ้พวกหนามกุหลาบเกี่ยวบ้างในสุดแล้วเมื่อไปถึงแล้วก็ได้ดมกลิ่นหอมของกุหลาบเนี่ยมันก็จะดีมันก็เหมือนกับการเดินทางของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อจะไปแสวงหาความรักของพระเจ้าหรือว่าแสวงหาเป้าหมายของชีวิตเราเองเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคบ้างเหมือนกับนกไนติงเกลเนี่ยบินไปดมกุหลาบก็จะโดนหนามเกี่ยวบ้างแต่ในที่สุดแล้วเมื่อเราฝ่าฟันไปแล้วมันก็จะดีดังนั้นมันจะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับนกไนติงเกลกับกุหลาบเนี่ยอยู่ในลายพรมของอิหร่านบ่อยๆแล้วเมื่อกี้ก็ปรากฏอยู่ใน บทกวีของอารักษ์ที่อยู่ในเรือสัมภสุไลมานด้วยนะเป็นมันจะเป็นแบบนี้แล้วลายพรมของอิหร่านเนี่ยซึ่งมันทำได้ดีมากนะฮะจนทั้งมันเป็นกลายเป็นค่าตั้งต้นของพรมโลกนะฮะเราไปดูพรมตามสถานที่ราชการไทยเนี่ยมันก็คือพรมเปอร์เซียไปดูพรมตามบ้านที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์หลุยอะไรเงี้ยมันก็คือพรมเปอร์เซียมันจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าเราไปดูพรมทั่วโลกอ่ะมันก็ต้องหน้าแบบนี้แหละแต่มันคือพรมเปอร์เซียนะมันมีออริจินอลมาจากอิหร่านเขามีประเพณีการถักพรมที่ดีมากแล้วแต่ละภูมิภาคของเขาเนี่ยมีพรมที่ไม่เหมือนกันแล้วพรมมีความหมายทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะฮะมันมีเมืองนึงที่ชื่อว่าอิสฟาฮานเมืองนี้เนี่ยสวยมากมันมีคำกล่าวว่าอิสฟาฮานเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของโลกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยมันมี2ความหมายอย่างแรกก็คืออิสฟาฮานเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของโลกจริงๆคือในเส้นทางสายไหมเนี่ยระหว่างจีนกับยุโรปเนี่ยเซ็นเตอร์คืออิหร่านแล้วเซ็นเตอร์ของอิหร่านก็คืออิสฟาฮานดังนั้นถ้าเดินทางจากจีนไปยุโรปหรือจากยุโรปไปจีนเนี่ยเดินทางไปครึ่งนึงอ่ะมันจะไปพักที่เมืองอิสฟาฮานแต่ในอีกความหมายหนึ่งของอิสฟาฮานเนี่ยก็คือเขาบอกว่าความสวยทั้งหมดในโลกเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยอยู่ที่อิสฟาฮานแล้วที่เหลือไปเฉลี่ยกันพวกวังวัดอะไรเงี้ยนะฮะอิหร่านสวยมากๆเลยที่อิสฟาฮานเนี่ยมันจะมีจัตุรัสขนาดใหญ่ชื่อว่านักอีจาฮันหรือว่าใบหน้าของโลกนะเป็นจัตุรัสใหญ่มากนะฮะเป็นหลายสนามฟุตบอลนะฮะอยู่ในอิสฟาฮานนะฮะแล้วก็จัตุรัสเนี่ยมันทำสำหรับแข่งธนูก็ได้แข่งเรือก็ได้แข่งม้าโปโลก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วใน4ทิศของจัตุรัสเนี่ยด้านหนึ่งจะเป็นพระราชวังด้านหนึ่งจะเป็นมัสยิดหลวงเป็นมัสยิดที่ให้ประชาชนเข้ามาได้แล้วอีกด้านหนึ่งจะเป็นมัสยิดส่วนตัวของกษัตริย์แล้วอีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบาซ่านะฮะจะเป็นประตูตลาดนะฮะนั้นมันก็จะเป็นคอนเซปต์วังวัดตลาดนะไอ้มัสยิดที่เป็นมัสยิดส่วนตัวของกษัตริย์เนี่ยกับมัสยิดที่เป็นมัสยิดหลวงเนี่ยโคตรสวยพูดเลยนะฮะมันอย่างมัสยิดที่เป็นมัสยิดของประชาชนเนี่ยชื่อว่ามัสยิดชาเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยมันมีกระเบื้องสีน้ำเงินแล้วมันมีการแกะสลักเป็นชั้นๆๆๆๆๆเหมือนกับเป็นรังผึ้งอ่ะซึ่งมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเดินเข้าไปเนี่ยลวดลายกระเบื้องมันพลอยไปหมดเลยเหมือนกับเดินเข้าไปในสวรรค์แล้วมันอลังการมากมันใหญ่มากไปมาทั่วโลกก็ไอ้ที่จะสวยขนาดนี้เนี่ยมีไม่เยอะหรอกนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปในมัสยิดชีรอดฟานะฮะซึ่งเหมือนกับเป็นวัดพระแก้วก็คือเป็นวัดที่กษัตริย์ใช้นะฮะในนั้นเนี่ยมันจะมีโดมแล้วมองขึ้นไปที่โดมเนี่ยมันจะเป็นรูเป็นชั้นที่มันเอ็กเซลมากคือมันสุดยอดมากทั้งในด้านคณิตศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรมอ่ะมันต้องใช้การคำนวณเยอะมากในการสร้างโดมนี้ขึ้นมาแล้วโดมเนี้ยมีความเป็นระเบียบมากและมีความสวยงามมากในระดับขณะเดียวกันโดมนี้เนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเรามองไปมันจะมีช่องแสงเนี่ยพาแสงเข้ามาแล้วในแต่ละช่วงของวันเนี่ยแสงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะบางทีเป็นสีน้ำเงินบางทีจะเป็นสีเหลืองบางทีจะเป็นสีชมพูเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่องแสงแล้วมันสวยมากผมไปครั้งแรกเนี่ยผมแค่นั่งอยู่ข้างล่างแล้วผมมองโดมไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เมาแล้วเมาในความสวยของมันไม่อยากลุกอะจะมองไปเรื่อยๆอยากจะจมไปกับความสวยของมันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะมันช่างสวยเหลือเกินดูแล้วใจสงบดูแล้วมีความสุขเพราะว่ามันเหมือนกับศิลปะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นนะฮะก็เนี่ยก็ได้มาดูอยู่ที่เมืองอิหร่านเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นถ้าเราไปเมืองคาชานนะฮะเมืองคาชานนี่เป็นเมืองแห่งกุหลาบเขาจะมีการปลูกกุหลาบทำน้ำหอมมีซุ้มต้มกุหลาบให้เราดูต้มกุหลาบมันต้องใช้ต้มให้มันเป็นน้ำหอมออกมานะกลั่นนะฮะให้เราดูแล้วเราก็จะขายพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกุหลาบอยู่ทั่วนะฮะผลิตภัณฑ์กุหลาบของอิหร่านเนี่ยดีนะฮะแต่ว่าแพคเกจจิ้งไม่สวยนะเพราะว่าการที่ผลิตภัณฑ์มันถูกพัฒนาได้เนี่ยมันต้องเกิดจากชนชั้นกลางจำนวนมากมาแข่งขันกันแล้วเนื่องจากเราอยู่ในประเทศทุนนิยมซึ่งมันมีการแข่งขันจากทั่วโลกเนี่ยมันจะไปได้เร็วกว่าประเทศที่มันมีการประเทศปิดมันจะไปได้เร็วกว่าประเทศปิดอย่างอิหร่านดังนั้นต่อให้เขาของดีแต่เขาแพคเกจจิ้งเขาไม่สวยหรอกมันไม่ได้น่าซื้อขนาดของจากโลกภายนอกแต่โอเคเขามีสตอรี่แล้วเขาก็เหมือนกับเขาก็มีความมุมีในแบบของเขาอะนะฮะก็น่าซื้อนะคนไทยไปก็ไปซื้อครีมไปซื้อไอ้พวกน้ำหอมเล็กๆเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยนะฮะก็ซื้อที่นี่เยอะกันเยอะมากเมืองคาชานยังเป็นเมืองที่มีหลังคาไปเรื่อยๆแล้วเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยหลังคามันเชื่อมกันหมด แล้วในแต่ละหลังคาเนี่ยมันจะมีโดมเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโรงอาบน้ำเพื่อเป็นระบบแอร์เพื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดินขึ้นไปบนหลังคาแล้วมองเห็นว่าเป็นทางเชื่อมกันไปแล้วมีโดมไปเรื่อยๆเนี่ยมันช่างสวยงามมากนะฮะก็เป็นลักษณะพิเศษของเมืองคาชานนอกจากนั้นที่เที่ยวทางธรรมชาตินะฮะอิหร่านก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือทะเลสาบสีชมพูนะฮะหรือว่าทะเลสาบมาฮาลูในฤดูกาลที่เหมาะสมเนี่ยเดินทางเข้าไปในทะเลสาบเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูกว้างใหญ่ไปทั่วแล้วก็รอบๆเนี่ยมันจะเป็นเกลือแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอาหารของสาหร่ายที่ทำให้เกิดสีชมพูในทะเลสาบเนี่ยนะฮะถ้าลงใต้ไปอีกเนี่ยมันจะเป็นเกาะชื่อเกาะเกสเกาะเกสเนี่ยมีเกลือหลากสีมากเพราะเมื่อก่อนคือทะเลทรายเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นมหาสมุทรมาก่อนใช่ไหมแล้วตอนที่มหาสมุทรเริ่มแห้งเนี่ยเกลือมันจะรวมกันอยู่ตรงก้นมหาสมุทรแล้วมันจะทำให้เกิดทะเลเกลือขนาดใหญ่แล้วทะเลเกลือขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเกิดผลึกเกลือที่มันมีหลากสีนะครับบางทีเราไปอิหร่านเนี่ยเราจะเจอผลึกเกลือสีลุ้งเจอผลึกเกลือที่มันเป็นภูเขาที่มันสวยงามมากหรือบางทีเราเจอภูเขาสีลุ้งเพราะมันมีแร่ธาตุเยอะก็ทางธรรมชาติเนี่ยคือหลากสีสันมากแปลกตามากวีซ่าเนี่ยมีคนถามกันเยอะนะฮะว่าไปอิหร่านแล้วไปอเมริกาต่อได้ไหมคำตอบก็คือได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีทริคนิดหน่อยก็คืออเมริกาเขาจะมีวีซ่า2แบบคือวีซ่าแบบง่ายกับวีซ่าแบบยากถ้าผมเป็นคนที่เป็นประเทศเจริญแล้วเช่นผมเป็นญี่ปุ่นหรือผมเป็นยุโรปอะแล้วผม eligible หรือว่ามีความสามารถที่จะทำวีซ่าแบบง่ายของอเมริกาได้แล้วมันเกิดมีสแตมป์วีซ่าอิหร่านอยู่ในพาสปอร์ตผมเนี่ยผมจะถูกปัดไปทำวีซ่าแบบยากทันทีแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่ายังไงทำวีซ่าอเมริกาทำแบบยากอยู่แล้วก็เลยไม่มีผลแล้วอิหร่านตอนหลังก็เริ่มรู้ตัวก็เลยไม่มีสแตมป์อิหร่านอยู่ในพาสปอร์ตแล้วนะหลังจากโควิดมาเนี่ยไม่มีสแตมป์เหลือแล้วแปลว่ายังไงก็ไม่มีผลไปอิหร่านไม่เกี่ยวกับการไปอเมริกาหรือไปที่อื่นในโลกเลยไปได้ตลอดนะครับ เงินของเขาเนี่ยเฟ้ออย่างหนักเพราะว่าถูกคว่ำบาตรตั้งแต่ยุคทรัมป์ยุคแรกนะฮะทำให้เวลาพกเงินได้เป็นฟ่อนๆๆแล้วชาวบ้านใช้บัตรเครดิตกันเป็นบัตรเครดิตที่ใช้ในอิหร่านกันนะฮะถ้าเราจะไปอิหร่านเนี่ยก็ต้องเตรียมแลกดอลลาร์ไปแล้วไปแลกกับตลาดมืดอะไรเงี้ยเพราะว่าแลกรัฐบาลมันก็จะเฟ้อมากอ่ะอิหร่านเนี่ยเวลาดูสื่อเนี่ยจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายมีความสับสนเยอะมีสงครามบ่อยแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นประเทศที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราในสงครามในโลกนี้นะฮะทำให้เวลาเราดูในสื่อไทยเนี่ยก็จะมีภาพว่ามันวุ่นวายมันอะไรต่างๆแต่พอไปเจอจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันค่อนข้างเจริญด้วยซ้ำสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสงครามตัวแทนเช่นอิหร่านกับอเมริกาสู้กันแต่สมรภูมิอยู่ที่ซีเรียความเป็นสงครามมันไม่ได้มาถึงคนอิหร่านเท่าไหร่อยู่ในอิหร่านอยู่ในเตหะรานเนี่ยก็ไปกินข้าวข้างนอกปาร์ตี้กันเป็นปกติเหมือนกับคนอเมริกาก็ปาร์ตี้กันเป็นปกติโดยไม่ได้รู้สึกว่าคนอเมริกาไปสู้ที่อิรักแล้วมันจะมากระทบคนในนิวยอร์กอะไรเงี้ยนะหรือแคลิฟอร์เนียก็ไม่ใช่นะฮะอารมณ์มันประมาณนั้นอะเมื่อเราได้เข้ามาอิหร่านจริงๆเนี่ยเราก็ได้พบสิ่งมหัศจรรย์มากมายทั้งด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ประเพณีของกินก็อร่อยมากนะฮะของกินอร่อยจริงๆนะผมไปตะวันออกกลางมาหลายประเทศเนี่ยอิหร่านอร่อยมากแต่ว่าไม่ค่อยหลากหลายนะฮะร้านแต่ละร้านมันของมันคล้ายๆกันก็จะมีข้าวมีขนมปังมีสลัดมีเนื้ออะไรเงี้ยนะคล้ายๆกันแต่ก็อร่อยมากนะครับคนอิหร่านเนี่ยมีท่าทีต้อนรับชาวโลกอย่างอบอุ่นที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเราเป็นคนหน้าตีไปบางประเทศก็จะเห็นเราเป็นลิงเหลืองบางประเทศก็จะแบบเหยียดผิวเราอิหร่านนี่นอกจากไม่เหยียดผิวแล้วยังรักใคร่เราเป็นพิเศษต้อนรับเราเป็นพิเศษน่าไปเที่ยวมากมันมีทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมชอบที่สุดนะฮะแล้วก็แนะนำว่าอยากให้ลองไปดูกันเพราะว่าดีจริง
เรื่องราวของเปอร์เซียในวันนี้ครับแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งและก็ทิ้งร่องรอยอันน่าทึ่งไว้บนหน้าประวัติศาสตร์โลกมากมายแม้ว่าการเวลาจะผันผ่านไปครับแต่อิทธิพลของเปอร์เซียก็ยังคงสัมผัสได้ในดินแดนอิหร่านยุคปัจจุบันและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาในอดีตและนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องราวอีกหลากหลายครับที่เราเลือกจะมาเล่าให้คุณฟังใน Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลก